Viime sunnuntaina minä sanoin, että lopetetaan tämä sarja psalmista 23, mutta nyt ei lopetetakaan vielä, vaan näin, että on erittäin tärkeä aihe vielä käsittelemättä sitä psalmista, mikä nousi. Ja tästä siis viides osa psalmista 23, mutta nyt katsotaan pelkästään tai Uuden testamentin valossa sitä psalmea. Ja lähinnä Luukkaan tekstiä 15 ja myös Johannes 10, jota onkin käyty tässä jo läpi. Minä luen tämän tekstin ja sitten rukoilen ja sitten mennään itse asiaan. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat häneen Jeesuksen tykeensä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen, jos jollakin teistä on 100 lammasta, hän kanottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kun hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioille iloiten. Kun hän tulee kotiin, kutsuu hän koko ajan ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Isä, me pyydetään, että sinä annat meille kuulevat korvat, ja me ollaan riippuvaisia siinä. Puhu meille, Jeesus, puhu meille. Me ollaan tultu kuulemaan sinun sanoja, koska minnekään muualle me menisimme kuin sinun sanojen ääreen. Herra, vaikka minä olen syntinen mies, minä pyydän, että Jeesuksen puhe kuuluu selvästi ja kirkkaasti. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Aamen. Ratkaisevin asia tässäkin saarnassa on, että kuuletteko te Jeesuksen äänen? Näettekö se hengellisen todellisuuden? Tuossa lauantaina, kun pilailtiin joukon kustannuksella ja oltiin Riihimäelle menossa, Tommi oli siinä etupenkillä ja minä ajoin ja Jouko oli takapenkillä huivi silmillä. Tommi yhtäkkiä vilkkasi, että kattokaapa veljet, että onpa hieno pelto, viljapelto ja sieltä tuli ilta-aurinko paistoon jotenkin ja ehkä kuukin jopa näkyy, täysi kuu. Ja oli oikein semmoinen jumalallinen tilaisuus nauttia luomistyöstä. Ja minä sanoin, että no niin on, katsokaa. Ja Jouko sanoi, että kiitos veljet, en minä näe mitään. Sehän on hengellinen todellisuus. Jeesuksen ääni, hän sanoi, että jolla on korvat, kuulkaa, jolla on silmät, nähkää. Ja niin hän muuten sanoo Johannes 10:ssäkin, pitäkää sormi siellä ja tässä Luukkaus 15. Me mennään edes takaisin sitä. Hän sanoo siellä, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, hän pelastuu, hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos löytyvä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, jae 10, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen, hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen, jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, minä tunnen isän ja minä annan henkeni lampani edestä. Jae 16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhassa. Myös niitä tulee minun johdottaa. Ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Minä rukoilen, että me kaikki kuulemme Jeesuksen äänen tänään. Minun teesi, jos sellainen olisi olemassa tälle seuraavalle puolelle tunnille, on lampaat kaikista kansakunnista tulevat löydetyiksi ja hyväksytyiksi, jonka tuloksena on iankaikkinen ilo, elämä ja huolenpito, ja lisään vielä ylösnouseen hyvän paimenen huostassa. Oletteko miettinyt, miksi kun lapset pelaa leikkiä, niin ne haluavat tulla löydetyksi? Jos piilosta leikkii lasten kanssa, niin mitä nuorempi lapsi, sitä nopeammin hän haluaa tulla löydetyksi. Ensin mennään piiloon, ja sitten isä tai äiti menee etsimään sitä piilosta, ja se pienin ei malta olla siellä piilossa, kun se tulee, että täällä on minä, tulee ja löydän. Ja vaikka se olisi isompi lapsi, se tykkää mennä piiloon, jos se isä tai äiti ei löydäkään häntä piilosta, niin siellä ei ole kiva olla. Ei sinä se piilon ole kiva. Se kivuus perustuu siihen, että joku löytää sinut. Toinen pointti. Aluksi näyttää, että tämä toinen esimerkki ei ole mitään tekemistä, mutta te huomaatte on. Miten tapahtuu todellinen muutos elämässä? Niin kuin te kaikki tiedätte, niin lentopallo on paras urheilulaji. Ja te kaikki tiedätte myös, että minä olen sitä jonkun vuoden pelannut. Nuorempana, noin 5-16 ikäisenä, minulle tuli semmoinen vaihe lentopallossa, että minä olin aika lahjakas pelaaja. Mutta minä en pystynyt pelaamaan kovin hyvin. Minua rupesi ahdistamaan se lentopallon pelaaminen. Mitä tärkeämpi tilanne niissä joukkueissa, sen itse asiassa tuli niin kuin vähän vellit houluun ja rupesi jännittämään hirveästi. Olin huolissaan siitä, että mitä minut muut ajattelee minusta. Se johti siihen jopa, että tuossa 7-18, minä en halunnut enää esimerkiksi isän tai äitin tulevan katsomaan minun pelejäni. Mä aina kerroin jotenkin, no ei tarvitse tulla. Ja jännitys oli aivan karmea, koska ajatus, että mitäköhän jos virhe tulee, niin mitenköhän ihmiset ajattelee minusta. Ja sitten 21-vuotiaana minulla vaihdoin joukkuetta. Ja olikin semmoinen valmentaja, joka sanoi, että virheet ei haittaa. Pelaat niin kuin petlaa. Hän olikin hyvin erillä tavalla kannustava. Sä olet pelaat niin kuin pelaa. Yhtä äkkiä saikin tehdä virheitä. Se ei jännittänyt. Tämä valmentaja otti minut vaan semmoisena ihmisenä, ei sen kummempana. Yhtä äkkiä minun lentopallon pelaajan taso nousi hyvin huomattavasti. Ja minä rupesin nauttimaan siitä pelistä. Sai olla semmoinen kuin on, eikä virheitten elossa pelaa. Se, että minut hyväksyttiin semmoisena pelaajana kuin minä olin, virheinensä vapautti minut juuri siitä, että mitäköhän ihmiset nyt ajattelevat minusta. Miten todellinen muutos tapahtuu elämässä? Todellinen. Luukas 15 vastaa tähän kysymykseen. Näihin kahteen pointtiin. Mutta ennen kuin me mennään sinne, minä käyn 3 pointtia nopeasti. Ja sitten me kämpätään 20 minuuttia siellä Luukas 15. Ensimmäinen on. Jeesuksella on lampaita jokaisesta kansakunnasta, ei vaan etnisestä Israelista. Hän sanoo tässä jakeessa 16, minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä minun tulee johdattaa, ne saavat kuulla minun ääneni ja oleva yksi lauma ja yksi paimen. Siis kun me on käyty psalmia 23 läpi, me tiedetään, että Jahve on se paimen, jota Daavid löytää oman tyytyväisyytensä. Ja nyt Jeesus ottaa sen Jahven paikan siitä psalmista 23, Johannes 10. Ja nyt hän sanoo, että ei vaan tästä lammastarhasta, mutta myös muualta. Ja evankeliumiden esitys, että näitä lampaita on jokaisessa kansaryhmissä, oli ihan pöyristyttävä israelilaisille. Vaikka he tiesivät vanhan testamenttinsä hyvin, niin he eivät rekisteröinyt. Mutta Jeesuksella on näitä lampaita jokaisessa kansakunnassa. Minä olen ruvennut rukoilemaan meidän puolesta, kaikki jotka on väljemmin tai tiiviimmin tässä yhteisössä mukana, että meidän sydämet rupeisivat murtumaan toisten kansakunsien puolesta. Ja tässä suunnitelmassa ja minun rukouksia teidän puolesta, te ette edes tiedä, että minä rukoilen teidän puolesta, ja te murtuisitte. Nyt minä haluan, että te menisitte joshuaproject.net vierailemaan siellä. Se kertoo näistä 11-16 000 eri kansakunnasta ja kertoo erilaisen kansakuntien tilanteesta evankeliumin suhteen. Ja sitten te huomaatte siellä ryhmiä, että se on 100 000 ihmistä tai 50 000 ihmistä, eikä ensimmäistäkään kristittyä siinä kansakunnassa. Ei edes välttämättä yhtäkään lähetystyöntekijä, joka kertoisi, että on olemassa Jumala, joka on luonut kaiken omaksi kunniakseen. Hän on luonut ihmisen. Ihminen on tehnyt syntiä. Synnin palkka on kuolema ja helvetti. Jumala lähettää oman poikansa pelastamaan, armahtamaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka kuoli, otti Jumalan vihan, nousi ylös ja tulee takaisin. Ei ole kukaan kertonut tätä sanomaa. Ja näitä kansakuntia on vielä tuhansia. Minä rukoilen, että meidän sydämemme, me kuulisimme sen Jeesuksen kutsun. Mitä myös minun tulee johdattaa, että ne saavat kuulla minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. 2. Lampaita ollaan, lampaiksi ei tulla. Siis ketkä ovat nämä Jeesuksen lampaat jakeessa 11, hän antaa henkensä lammasten edestä. Tämä on jokaisen kristity erittäin tärkeä oman sieluelämänsä ja vapautensa tähden ymmärtää. Jos katsot jakeita 25-27. Jeesus vastasi heille fariseuksille, minä olen sanonut sen teille, te ette usko. Mitäs hän sanoi? Juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat, kuinka kauan sinä pidät meiltä mieleltämme kiihdyksissä, jos sinä olet Kristus, sano se meille. Jeesus sanoi, minä olen sanonut jo te, mutta te ette usko minuun. Ne teot, jotka minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta. Ja sitten Jeesus sanoi, te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Te ette usko, fariseukset. Miksi te ette usko? Sillä antaa perustuksen. Te ette ole minun lampaita. Jos te olisitte minun lampaita, te kuulisitte minun ääneni. Minun lampaani kuulevat, mitä minä puhun nyt. Mutta te ette ole minun lampaita, niin te ette usko. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän, eivät he ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Selvempää tekstiä kuin Johannes 10, 11 ja 10, 26, 27. Jeesuksen kuolema effektuaalisesti kaikkien hänen lampaittensa puolesta ei ole olemassa. Ja kristityn täytyy ja ei täydy. Kristitty saa levätä siinä hyvässä uutisessa, että kaikki minun menneet, nykyiset ja tulevat synnit on jo annettu anteeksi. Aivan varmasti. Kaikki ihmiskunnan synnit, jokaisen ihmisen joko rangaistaan ristillä tai kadotuksessa. Lampaitten synnit on rankaistu ristillä. Ja ne, jotka eivät ole lampaita, he saavat siitä rangaistuksensa helvetissä. Mutta lepää, jos sinä kuulet Jeesuksen äänen, niin kuin minä rukoilen, että sinä kuulet, ja sinun kannattaa pitää rukoilla, että sinä kuulet. Hän on effektuaalisesti sovittanut viha. Mutta lampaiksi ei tulla, lampaita ollaan, niin kuin sä näet tuon tekstin hyvin selvästi. Jeesuksen kolmas kohta. Jeesuksen lampaat kuulevat Jeesuksen äänen julistuksen kautta. Nyt, että oikea raamatullisuus pysyy tässä, me kysymme, no miten ne lampaat sitten, jotka eivät vielä seuraa Jeesusta, kuinka he oppivat seuraamaan Jeesusta? Jeesus antaa selvän sanan tähän, Johannes 17:20. En minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, siis apostolien, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja sinä minussa ja hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hän rukoilee, että apostolisen sanan julistuksen kautta ne, jotka kuulevat, jolla on korvat, tulevat uskomaan Jeesukseen. Sen tähden me voimme voimallisesti ja varmasti julistaa Jeesuksen Kristuksen sanaa jokaiselle luodulle, niin kuin hän käskee Markuksen evankeliin. Luottaen, että lampaat kuulevat hänen äänensä. Me voimme rohkeasti julistaa, häpeilemättä. Ja tietäen, että hänellä on ihmisiä jokaisessa kansakunnassa, jokaisessa kaupungissa, jokaisessa heimossa. Jos me emme tää tee, hävetkehän. Se on meidän tehtävä ja ilomme tehdä niin. Ja nyt sitten, nyt tulee tämä vaikea, minä olen rukoillut, että tämä oikein murtaa meidän oma vanhurskautta, tämä Luukas 15. Joka on muuten paljon radikaalimpi teksti. Tämä on yksi tunnetuimpia raamatun kertomuksia. Luukas 15. Tässä on kolme vertausta, jotka kaikkien pointti on sama, enemmän tai vähemmän sama. Jeesus etsii ja löytää lampaita sellaisina kuin he ovat. Ja mikä tämä konteksti tässä nyt on? Kaikki publikaanit ja syntivät tulevat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Publikaanit ovat veronkerääjiä, jotka työskentelevät Rooman hyväksi. Jos olet israelilainen ja käyt roomalaisilla töissä, sä et ole hyvin suosittu israelilaisten keskuudessa. Sen lisäksi nämä veronkerääjät pisti puolet rovoistaa omaan talteen. Sitä kutsutaan varastamiseksi. Ottaa työpaikalta kynään, eikä sano siitä, niin se on varastamista. No israeliset eivät tykänneet näistä publikaaneista. Sen lisäksi syntiset. No me tiedetään, että roomalaiskirjassa sanoo, että kaikki on syntisiä. Ketkä nämä syntiset on? No nämä syntiset on, jotka ovat ulkopuolisia uskonnollisesta yhteisöstä, joko ammattinsa, etnisen identiteetisen, fyysisen kapasiteettinsa tai moraalisen heikkoutensa takia. Ne ei pystyneet pitämään pyhää elämää, elää pyhää elämää niin kuin Israelin laki velvoitti ja variseukset vahtivat. He tulevat kuulemaan Jeesusta. Ja sitten fariseukset ja kirjanoppisivat nurisivat ja sanoivat. Tässä on niin kuin ironinen, me tunnetaan tämä kertomus, mutta mieti, ironinen kaksinaisjako. Kaverit, jotka on käynyt raamattuopiskon tai teologisen tiedekunnan. Ja kaverit, jotka ryöstää, juopottelee, tekee huoraa, eikä muutenkaan oikein satu siihen sosiaaliseen kontekstiin. Nämä on nyt ne kaksi ihmisryhmää. Ja mitä tässä tapahtuu? Jeesus ottaa heidät vastaan. Jeesus puhuu vertauksen. Monissa kohdissa tämä sama kaksinaisjako sanoo, Jeesus syö heidän kanssaan. Luukkaan evankeliumissa tämä ainakin 4 kertaa, että Jeesus syö näiden syntisten kanssa. Miksi Jeesus syö? Miksi fariseukset siitä? Miksi hän syö? Koska kenen kanssa sinä syöt, se kertoo sinun identiteetistä. Niinhän se kertoo meidänkin. Mietipä, kenenkä kanssa sä syöt. Mieti ihan hetki. Kenen kanssa 30 minuutiksi syöt. Se kertoo hyvin paljon sinusta ja minusta. Ja Jeesus hengaa niiden kanssa ja nämä kirjanoppineet tuntevat psalmin 1 ulkoa. Ja mitä psalmi 1 sanoo? Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu missä pilkkaajat ovat. He tietävät muistijakeensa. Jumalan sano sanoo, että autuas, siunattu, onnellinen, pyhä mies, ei vaella syntisten kanssa. Okei. Mutta Jeesus vaeltaa. Nyt meillä on pieni ongelma, ihan oikeasti. Muistan, kun kävin yhden pastorin kotona joku 3-4 vuotta sitten. Hän kertoi siitä, näytti ikkunasta kotiseutu sitä. Ja sanoi, että tuossa yksi ärsyttävä piirre tässä on. Tässä on tuommoinen pubi, jossa aina ihmiset käy kaljalla. Mutta sitten se äkkiä sanoi, mutta minä en ole tietysti ikinä siellä käynyt. Mä katsoin häntä. Mulla ei ollut rohkeutta sanoa, mulla petti pokka. Mutta olin pelotti. Oli vanhempi mies. Mun teki mieli sanoa, jos pitäisi sanoa, että ehkä sinunkin kannattaisi joskus mennä sinne kaljalle itse asiassa. Ainakin sinne pubiin. Miksi? Koska Jeesus määrittää pyhyyden täysin eri tavalla, kun me ajatellaan. Se ei olekaan juurikaan erottautumista syntisistä ihmisistä, vaan erottautumista kaikesta, joka estää Jumalan läsnäolon ja lähelle tulemisen. Siis juuri toisinpäin kuin fariseuksille. Ja sitten itse hän kertoo vertauksen. Mennään tähän vertaukseen ja tämä pakka avaantuu. Jos jollakin teistä on 100 lammasta, hän kadottaa yhden niistä, eikä hän jätä 99 ja mene etsimään kadonnutta, kun hän löytää. Löydettyä hän menee sen harteille ja iloiten. Kun hän tulee kotiin, kutsuu hän ystävät ja naapurit, sanoo, iloitkaa, pitäkää partit minun kanssa, sillä löysin lampaa, joka oli kadonnut. Ja sitten tulee Jeesuksen ironiaa ja sarkastista piikittelyä. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Huomaatteko sen ironian? Ketkä on nyt ne 99, jotka eivät tarvitse parannusta? No ne on ne fariseukset. Koska te tiedätte, että se kolmas vertaus on se vielä se kuuluisin vertaus tässä. Se on se prodigal son, siis mikä se on suomeksi? Tuhlaajapoika. Ja te muistatte sen isomman veljen, joka ketä se kuvastaa. Se kuvastaa niitä fariseuksia tässä. Tässä on niin paljon ironiaa ja jännitettä näissä vertauksissa. No me tiedetään roomalaiskirjasta, että ei ole olemassa vanhurskasta ihmistä. Mutta Jeesus sanoi, että yhdestä parannuksen tehdeestä tulee suurempi ilo kuin näistä vanhurskaista. Eli miten Jeesus nytten sitten määrittää nämä asiat? Mutta ennen sitä katsokaa. Paimen menee ja etsii tämän lampaa ja jättää 99. Se on, tiedättekö, kun te joskus on lompakko kadonnut. Siinä tulee pieni paniikki aluksi. Aluksi ei ole mitään, mutta sitten se ei löydykään. Sitten on ihan sama. Sitten jää kaikki. Jos sä tiedät, että sulla on luottokortit siellä vähän käteistä, sattuu olemaan vielä passi. Sitten ihminen jättää kaikki ja etsii sen lompakon. On hyvin epämiellyttävä olo siihen saakka, kun se lompakko muuttuu. Hän sanoo, että totta kai hän jättää ne 99. Ja tämä olisi hyvin tyypillinen tilanne. Tämä ei olisi mitenkään outo siinä paimenelle, oikeassakin paimenmaailmassa. Huomaa! Tämä lammas ei etsi takaisin tietä tässä vertauksessa, vaan Jeesus, tämä lammas, menee ja etsii sen lampaa. Tämä lammas löydetään. Näin radikaali on Jeesuksen armo. Hän kertoo sen fariseuksille, jotka eivät tarvita tätä parannuksen tekoa. Fariseusten ja kirjanoppineiden ymmärrys armosta ja Jeesuksen ymmärrys armosta on täysin erilainen. Fariseukselle se on Jumalan sanan noudattamista ja tiukkaa sellaista. Ja siinä on armo. Ne, jotka noudattavat Jumalan sanaa, ne saavat lopulta Jumalan armon. Näin he sanoivat, he puhuivat armosta. Jotka noudattavat uskollisesti Jumalan sanaa, saavat armon. Ja Jeesukselle se on, että hän menee, ottaa lampaan käsivarsille, lähtee kotiin ja pitää juhlat ja kutsuu muut. Luukas 19.10 sanoo, ihmisen poika on tullut etsimään pelastusta, pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Miten uskonnollis, miten kristinuskon perussanoma eroaa kaikista muista uskonnoista? Kaikissa uskonnoissa sanotaan, ihminen omilla hyvillä teoillaan ansaitsee paikan. Onko se sitten Jumala, Allah tai Hai tai se ekstaasi tai mikä muu se on se, mitä saavutetaan. Näin toimii uskonnollisuus. Samalla tavalla muuten toimii sekulaarisuus, vaikka ne ei välittäiskään uskonnollisuudesta. Ihminen vertaa toiseensa, asettaa itsenne rimat ja sanoo, että minä olen parempi kuin toinen. Sehän ei sano mut sitä, mutta ajattelee. Hänellä on tietyt normit, miten tämä toimia, oli se vaikka häissä, jossa oltiin eilen, ja niiden normien mukaan pitää toimia. Se on se oikea tapa toimia. Ja sitten hän toimii sen mukaan, joten hän on hyvä kansalainen. Ja sitten hän uskottelee, että tällä tavalla hän on hyvä. Ja nyt hän on tarpeeksi hyvä, ehkä se Jumala on olemassa ja hänet hyväksytään. Näin sekulaarisuuskin toimii. Tämä ei ole vain uskonnollisten ihmisten ongelma, tämä Luukas 15. Ei erehdytä siitä. Tämä on kaikkien ihmisten ongelma. Mutta paimen tulee ja etsii tämän lampaan. Huomaa. Ja sitten hän sanoo, minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Miten Jeesus tuo parannuksen teon tähän? Mä mietin tätä pitkän aikaa. Hän tuo parannuksen teon. Tämä ei ole mikään halpa armo. Mutta mistä se parannuksen teko? Nyt tulee tämä tiukka teksti meille. Mistä se parannuksen teko, kun hän kommunikoi tätä vertausta fariseustille nyt on? Se parannuksen teko on siitä, että he luulevat ansaitsevansa sen omilla teoillaan ja pitämällä tietyt säännökset ja erottautumalla tietyistä ihmisistä. Se on se parannuksen teko, jonka hän nyt kommunikoi näille fariseuksi. Parannuksen teko on must. Jeesus hän sanoi aloittaa. Jumalan valtakunta on tullut, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Mutta se tulee sen seurauksena, kuunnelkaa tarkasti, että lammas lepää jo harteilla, sen paimenen harteilla. Se parannuksen teko tulee sen jälkeen, kun se lammas lepää jo paimenen harteen. Kuinka tapahtuu todellinen muutos, kun ihminen lepää? Kun hän saa, Tommi sanoi, myöntää, että hänellä onkin burnout. Tai mikä tahansa. Hän saa myöntää, että hän on epäonnistunut. Ja armo purskahtaa. Ja silloin ihminen muuttuu. Parannuksen tekohan tarkoittaa mielenmuutosta. Hän ajatteleekin eri tavalla koko elämästä. Niin olekaan minun tekojen varassa. Se ei olekaan.
Minä olen ajatellut väärin. Minä olen huolissa, että miten minä pelaan lentopalloa. Ihan kuin kaikki mukaan minua katsoisi. Eikö se ole? Tätä saakin pelata ihan ilolla ja eikä tarvitse huolehtia siitä. Sovellutukset ovat niin moninaiset. Uskonnollinen ihminen sanoo, katso minun elämää, minä en elä niin kuin tuo toinen. Ei uskonnollinen ihminen vanhurskauttaa itsensä ja elää pyhää elämää tuomitsemalla muut, jotka ei elä saman protokollan mukaan. Parannukseen tullut ihminen huomaa, että koko elämä on lahja, eikä enää olekaan riippuvainen minusta, niistä minun teoista, koska hän lepää sen paimenen käsivarsilla. Siis parannuksen teko täytyy tapahtua, mutta Jumala antanut sen lahjan levätä hänen käsivarsillaan, jolloin ihminen tulee mielen muutokseen, kun hän lepää. Ja niin kuin Luther sanoo, koko elämä on parannuksen teko. Ja kun me lepäämme, silloin se parannuksen teko tapahtuu. Juuri silloin se tapahtuu. Me tulemme ajattelemaan ja ymmärtämään eri tavalla koko elämämme. Entäs sen hedelmä? Miten se näkyy? Luukkaan evankeliumissa se näkyy Sakkeus-kertomuksessa. Muistatte, miten se käy. Jeesus tulee Sakkeuksen luo, joka on siis publikaani. Ja Sakkeus antaa 4 kertaa niille varastamille ihmisille sen takaisin ne rahat. Parannuksen teon hedelmä aina on radikaali. Se on hyvin radikaali ilo, kärsivällisyys, rakkaus, kuuliaisuus. Se on ehdoton työ siitä, mutta se on vain hedelmä. Jos meille on, sinulle ja minulle, kun meille on suotu tämä armo ja lahja olla Jumalan lammas, implikaatiot ovat aivan radikaalit. Sinä et, enkä minä ole etsinyt Jumalaa tai lammasta ensin. Meidät on löydetty semmoisella kuin me olimme. Me emme olleet millään tavalla parempia kuin se naapurin rouva, joka kiroilee meille. Me ei oltu millään tavalla parempia. Me ei ollut millään tavalla viehättävämpiä Jumalan silmissä kuin muslimi, joka ei puhu minulle naapurissa. Millään tavalla. Mutta Jumala tuli meidän luoksemme ja otti meidän. Ja me tulimme ymmärtämään armo. Joten ainut asia, joka erottaa meidät ei-uskovasta, on Jumalan armo. Sen tähden me emme voi kerskata itsestämme. Meillä ei ole mitään syytä kerskata. Sen takia Jeesus sanoo, älkää tuomitsko muita ihmisiä. Me emme voi tuomita muita ihmisiä. Me olemme aivan samassa jamassa kuin muut. Ainut asia, joka erottaa, on Jumalan armo. Sen takia Jeesus sanoo, mitä on rakkaus. Rakasta vihamiestäsi. Me olemme aivan samassa jamassa, paitsi Jumalan armo erottaa. Me emme voi ajatella itseämme parempana millään lailla. Ja tässä on se parannuksen teo. Fariseukset ajattelivat itsensä parempana. Ja se parannuksen teon ydin on juuri se, että mielen muutos, niin me emme olekaan. Se karsii kaikki aseet meidän elämästä. Ja itse asiassa johtaa suurempaan lähimmäisen rakkauteen. Mikään muu ei johda suurempaan lähimmäisen rakkaukseen. Minä olen tullut siihen tulokseen. Juuri siitä meidän tulee tehdä parannusta, että me erottautumme maailmasta sillä mielessä näistä ihmisistä, jotka eivät ole kristitty. Ei, vaan meidän täytyy erottautua heidän, ei-kristittyjen, ajatusmaailmasta, joka perustuu siihen, että omilla teoilla pääsee taivaaseen.
Siitä meidän täytyy erottautua. Tai anteeksi antamusta ei voi saa antaa, koska ei sitä voi. Se on Jumala, se on maailmallista ja meidän täytyy erottautua siitä. Me voimme antaa anteeksi. Nämä implikaatiot ovat niin radikaalit, että minä olen vasta aloittanut miettimään näitä. Mutta miettikää sitä. Mitä todella on se parannuksen teos siitä omaa vanhurskaasta ja ylpeydestä, että minä omilla teon. Minä. Katsokaa noita syttisi, mutta minä. Siitä Jumala kutsuu, Jeesus kutsuu meitä, jos meillä on korvat kuulu. Viimeisenä. Löytämisen seuraus on ilo, elämä ja turva. Paimen panee tämän hartioille iloiten, tässä vertauksessa kuullaan. Ja niinhän nämä kolme kaikki vertausta samalla tavalla. Se pistää juhlat siinä toisessa vertauksessa se nainen pystyy, kun se löytää sen kolikon. Ja kolmannessa se isä, joka kuvastaa Jumalaa, kattaa tämän pojan ja pistää juhlat ja kutsuu kaikki. Wow. Ilo taivaassa. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhusta, joka ei parannusta tarvitse. Jumala itse asiassa taivaassa on tässä, missä Jumala on. Jumala iloitsee, kun hän yksitellen kutsuu lampaansa omille käsivarsilleen. Hän iloitsee sinusta. Joskus meillä, jotka tykkäämme tarkasti katsoa Raamattua ja uskomme siihen, niin kuin meidän pitäisi, meiltä unohtuu tämä aspekti. Jumala on iloinen sinusta, jos sinä olet hänen lamppu. Kristuksen tähden on iloinen. Ja hän antaa meille elämän takaisin sinne Johannes 10. Minä olen ovi ja 9. Jos joku minun kauttani menee sisälle, hän pelastuu. Mihin hän pelastuu? Me puhutaan aina, että Jeesus pelastaa synnistä ja helvetistä. Mihin hän pelastuu? Hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Elämään. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tuhoamaan minä, että teillä olisi yltäkylläinen elämä. Ei pitämään sääntöjä ja nipot, vaan elämään, käymään ylös ja alas ja ylös ja alas, antamaan ihmissuhteita, rakastamaan lähimmäistä, ottamaan rakkautta vastaan, nauttimaan pirtelöä sohvalla. Siihen hän on meidät pelastanut, Jumala suhteeseen, joka on hyvin konkreettinen. Se on yltäkylläinen elämä iankaikkisesti uudessa maassa, ylösnouseessa rohuessa. Tehkäämme parannusta kaikesta itseriittoisuudesta, miettimisestä, miltä me... Auttakoon Herra meitä siinä, kun me on maistettu hänen hyvyyttään ja sitä vapauttaa. Jatkakoon häntä siinä. Alkukysymys oli... Tulla löydetyksi ja milloin tapahtuu todellinen muutos. Ja tämän viimeisen implikaation taas sovelluksen meille. Silloin kun me yritämme muuttaa toista ihmistä, oli se avioliitossa tai tulevassa avioliitossa, varmaan tapahtuu siinäkin. Me emme siinä onnistu. Me emme kykene toista ihmistä muuttamaan. Me yritämme, me pistämme lisää paperille joitakin lakeja tai miten täällä toimitaan säännöissä ja sitten niiden mukaan. Todellinen muutos ei tapahdu. Todellinen muutos tulee, kun hyväksyy toisen ihmisen sellaisena kuin hän on. Rikkinäisenä, syntisenä, väärintekevänäkin, ei oikeuta,
mutta antaa hänen siinä olla.
Eikö Jeesus juuri näin tule näiden syntisten luo? Hän tulee heidän kotiinsa syömään. Aivan karo. Ja milloin tapahtui heissä muutos? Juuri silloin. Ja ihminen, sitä tapahtuu se muutos, kun hän ensimmäistä kertaa, tai toista, tai kymmenettä, viidettätoista, huomaakin, että tässä saakin olla niin kuin kotonaan. Ja juuri silloin armo tulee osaksi ja ihminen muuttuu. Sovellutukset ovat äärettömät. Jokaiseen ihmissuhteeseen, perhesuhteeseen, avioliittosuhteeseen, lasten kasvatukseen. Joten Herra on meidän paimenemme, ei meiltä mitään puuta. Viheriöisille liityille hän vie meidät vepoille, hän virvoittaa meidän sielun. Hän johdattaa meidät oikealle tielle nimensä tähän. Vaikka me kuljettaisiin pimeässä laaksossa, ei me pelätä mitään pahaa, sillä Herra on meidän kanssa. Hän valmistaa meille pöydän meidän vihollisten itse. Hän laittaa öljyt meidän maljaa ylitse vuotamaan, ja sula hyvyys ja laupeus seuraa meitä kaiken elinjä. Ja me saamme asua Herran huoneessa päivien loppuun saakka. Isä,
kiitos,
että sinä olet antanut meille elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Yltäkylläisen elämän, jota me halataan enemmän ja enemmän. Kiitos, että olet antanut meille kielenpään sen maun ja korviin kuulon. Herra, kiitos, että armo on niin vapaa, että se vie meidät parannuksen tekoon meistä itsestämme ja itsekeskeisyydestä, oman vanhurskaudesta ja ylpeydestä. Ja se on hyvä. Kiitos, että olet hyvä. Herra, anna meille rohkeutta kertoa tästä armosta, kutsua ihmisiä tähän parannuksen tekoon, synnistä ja helvetistä, rohkeasti. Ja anna ihmisille kuulevia korvia meidän naapurustossamme, meidän perheissämme. Herra, murra meidän sydämet toisten ihmiskuntien puolesta, toisten kansakuntien puolesta, joissa sinua on omi julistamaan ja menemään, jättämään omat kalleudet ja rikkaudet, jota ei merkitse lopussa yhtään mitään. Koska kun sinä olet meidän kanssamme, se on hyvä ja se on paras. Tee sitä työtä meidän sydämessä. Pyydetään tätä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme nimessä. Aamen.